tajjeb, mela talba diġadnija, sande sede. Nibda bil-minuti, nistaqsi jekk il-minuti tal-laqa numru 19, l-inżammet fis 26 ta' jannar 2021, jistgħu jiġu konfermati. Grazzi, mela minuti ta' din il-laqa huma konfermati. Illum il-kumitat għandu qudiemu n-nomina ta' Dr. Mark Kozin għal-ħatar ta' ambaxxatur ta' Malta mhux residenzjali għad-Danimarka. Dr. Kozin jinsabbara minn Malta u allura nistgħu qegħdin nużaw il-mezzi teknoloġiċi permezz anki ta' Polinu tekniku tagħna u hekk u din il-meeting sa jkun biż-Zoom. Ma nafx hemm Dr. Kozin qiegħed hawnhekk ukoll. Nsalmulek, Dr. Kozin, għanna l-Onorevoli Joe Mizzi, l-Onorevoli Segretarju Parlamentari Rosen Kutajjar, l-Onorevoli Dr. Kerel Aquilina, l-Onorevoli Dr. Ugo Subbonnici, l-Onorevoli Mallija, jiena u Karm, skużani.
Karm.
Di xi ħaġa barra għadni kif rajt ktieb li tradizzjonalment. Skuza. Insomma, onura mek jekk ukoll, mhux veru? Onura mek. Merci. Poli.
Il-diskors ma' xejn, ma' bin mos jew.
Tajjeb. Dr. Kozin, dan il-kumitat permanenti dwar il-ħatrit pubbliċi huwa waqaf permezz salat li jemen dan liġi dwar l-amministrazzjoni pubblika skont l-istessat. Il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub illi diġà inti rċevejtu rrispondejt lura. Nifurmak ukoll li l-istess liġi li l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba dan il-kumitat ma jippruvax mod ieħor isiru public knowledge. Qabel niftaħ id-diskussjoni nixtieq ninformak li din il-laqgħa qiegħda tiġi live streamed fuq il-website tal-Parlament u qed tiġi wkoll rekordjata biex eventwalment tiġi mxandra fuq il-mezzi tax-xandir, kif taf inti l-Parlament Malti għandu koll l-istazzjon tiegħu u allura din tiġi mxandra hemmhekk. Qabel insejjaħlek għar-rimark kien itolbok titroduċi lilek innifsek u tagħtina ftit ukoll background dwar l-esperjenzi tiegħek u għaliex aħna bħala kumitat għandna napprovaw din il-ħatra tiegħek. Grazzi. Il-floor feedback, Dr. Kozin.
Thank you. No, għalnet niskuza ruħi li l-aħħar session mat-tendejġ ħsibt li kull ma rrit nagħmel huwa nibgħat il-risposti għad-domandi. Mela, bażikament jiena għandi 59, dal-aħħar 15-il sena ħdimt dejjem bħala konsulent fuq Economic Affairs u EU Affairs. Ix-xogħol tiegħi bażikament bħalissa jinvolvi li nagħti konsulenza lill-numru ta' NGOs u numru ta' kunsilli lokali kemm Malta u kemm barra fuq diversi issues ta' ekonomija u fuq aspetti tal-EU affairs, speċjalment fuq programmi ta' fondi Ewropej u anke mhux Ewropej ukoll. Jiena wara li għamint 20 sena naħdem l-spizzerija, bażikament, mbagħad iddeċidejt li it was time for a change u mort is-Slovakkja nistudja l-ekonomija u mbagħad għamilt il-masters fl-ekonomija internazzjonali ġewwa Slovakkja. Mbagħad b'hekk bdejt naħdem fuq dax-xogħol ta' ekonomija. Għal 4 snin ukoll kont il-manager tal-Europe Direct li hija parti mill-DG Com tal-Kummissjoni Ewropea, fejn hemmhekk kont bażikament nieħu ħsieb il-management ta' information systems dwar kull aspett tal-Unjoni Ewropea. L-iktar xogħol li kien ikollna kien illi we send the message, the political message in a layman's terms. Biex il-poplu Ewropej ikun jista' jifhem iktar il-mekkaniżmu ta' kif qed jiġri fl-Ewropa, speċjalment fil-Kummissjoni u anke fil-Parlament. Meta kont hemmhekk ukoll inħtart wieħed mill-ħamsa li konna nagħmlu d-development tal-policies ta' DG Com għamint sentej. F'dik il-kariga fej konna nintaqgħu biex niżviluppaw il-policies u l-aġenda politika tal-Kummissjoni Ewropea. Kienet dawk is-sentej u anke l-erba' snin fil-Europe Direct kienu esperjenza kbira lija għaliex titgħallem, speċjalment titgħallem politika internazzjonali, u anke tibni ħafna relazzjonijiet li jkunu jistgħu jgħinuk fid-development tiegħek ukoll. Fil-fatt meta spiċċajt minn hemm imbagħad bdejt nagħmel il-consultancy services, għax ovvjament hemmhekk kelli network qawwi, bildjajt network ta' contacts, sirt naf anka numru ta' sindki bar kemm Maltin u anka barranin, allura kont inkun nista' noffri s-servizz tiegħi bħal konsulent iktar faċli. Għaliex diġa kelli konoxenza ma' numru ta' nies. Tul daw l-aħħar 15-il sena irnexxi li nimmaneġja 135 proġetti, kif ukoll 32 ERDF projects u Malta għal kumpaniji kemm kumpaniji tal-manifattura, kif ukoll lukandi. Fejnentom biex ikunu jistgħu jew jagħmlu internationalization, jew ikabru il-settur tagħhom, jew anke kumpaniji żgħar li ġew formati bħala new SMEs. Kelli wkoll koordinajt ukoll 33 proġett funded mill-Unjoni Ewropea wkoll li kienu kollha relatati mal-immigrazzjoni u social issues, basicament, specialment needs. L-aħħar proġett kbir li kelli kien li manageajt il-proġett tal-Ministeru tal-Ambjent, kien Life Project, il-Busket, basicament, proġett tal-Busket, kien proġett vera interessanti kemm mill-aspett manageriali u anka mid-challenges li kellu kemm għalija u anka l-ħaddiema. U għamint ukoll numru ta' environmental studies għal diversi konsilli biex ikunu jistgħu jiġu in line with EU challenges, specialment rigward sustainability reports. Dal-aħħar sentej u nofs kont ukoll rappreżentant tal-Ministeru tal-Foreign Affairs fuq l-Appel Descent li huwa l-Mediterranean Forum. Sfortunatament is-sena l-oħra kellna kollox nagħmlu b'mod virtwali. Fejn jiena kont ir-rappreżentant fuq il-settur tal-ambjent, kelli waħda mill-proposti li ressaqt jiena fil-fatt ġiet fil-final 10 u ġiet selected ukoll for potential funding. Però kien hemm xi tibdil fil-Foreign Ministry Franċiż li huma qegħdin jimbuttaw il-proġetti u l-funding basicament. Allora kien hemm delays biex inkunu nistgħu neffettwaw l-implementazzjoni tal-proġetti. Il-proġetti kien jinvolvi numru ta' pajjiżi mill-Mediterran, postom jiġifieri kemm il-Maghreb u kemm Franza u Spanja. Fejn konna ħan ittekiljaw il-waste li huwa ġenerat mill-industrija tal-fish farming li qiegħda toħloq bħalma nafu ċertu environmental problems u environmental challenges. U fil-fatt mir-riċerka li għamilna jien u t-tim li qed naħdem magħhom sibna a number of solutions li jistgħu jiġu applikati. Però ovvjament hemm bżonn ħtieġa ta' fondi kbar biex wieħed ikun jista' jimplementhom. In a nutshell naħseb ta' verjajt is-CV tiegħi u dwari.
Grazzi ħafna Dr. Kozin, il-pass li jmiss huwa li l-membri tal-kumitat isaqsu supplementary questions għal questions oriġinali li inti diġà rrispondejt bil-miktub biex inkunu nafu iktar fil-font, u għalhekk nistaqsi l-Dr. Aquilina jew Dr. Mifsud Bonnici biex jagħmlu supplementary suma. Grazzi.
All right, tismani?
Yes.
Id-Daniżi għandhom ħafna passi l-qudiem proġetti ambjentali. u dawn inataw ċertu attenzjoni f'pajjiżna u għamilna żmien li fija jew kellna delegazzjonijiet tagħna li marru d-Danimarka jew Maliġew għaw Malta. Kif tista' tara konkretament li nagħmlu xi proġetti ambjentali, speċjalment fis-settur li qiegħed jissemma ġifier riċiklaġġ u kif tagħmel użu forsi mir-riċiklaġġ għal skopijiet ta' enerġija jekk hemm il-darba għandek tagħmlu jew m'għandekx tagħmlu u f'liema ċirkostanzi. Mbagħad għandi domanda oħra x'daqshekk ta' importanza kjoġbok.
Grazzi Dr. Mixu Bonnici. Dr. Kozin, fidejk biex tirrispondi jekk jogħġbok.
Fil-fatt id-Danimarka hija one of the leading European countries fil-qasam ambientali. U fil-fatt huma wkoll l-ewwel post fej jirrigwarda ċertu aspetti ambientali. Fil-fatt last week ġi ratifikat fil-Parlament Daniż li ħajibnu an energy island fej din il-gżira bażikament se tipproduċi enough energy, wind, mostly wind energy, li tkun tista' tikkejter jekk hemm in-needs tad-Danimarka u l-ħsieb tagħhom huwa li meta li tkun fully operational se jibdew anka jbijaw l-enerġija lill-pajjiżi ġirin tagħhom illa li x'ħajkun hemm surplus. Fil-fatt fir-rigward il-waste, management of waste, għandhom istitut partikolari fil-Ministeru tal-Ambjent, li taħt il-Ministeru tal-Ambjent, fejn dawn jagħmlu riċerka dwar recyclables u kif tista' tieħu benefiċċju minnhom. Bażikament joperaw fuq il-circular economy base u fil-fatt dan l-istitut joffri wkoll għajnuna kemm teknika lill-gvernijiet u anka għajnuna fej ikun jistgħu jgħalmu engineera u others interested in the subject. U jiena waħda mill-ambjent huwa wieħed mill-passjoni tiegħi. U meta kont qed nagħmel riċerka fuq id-Danimarka, identifikajt illi waħda mill-prime moves tiegħi għandha tkun illi nimbildja relazzjoni inkomplins insaħħa r-relazzjoni li għanna kemm għala gvern Malti u gvern Daniż billi jisiru numru tal-laqat high level ma bejn il-ministeri biex nkunu nistgħu niddiskutu x'tip ta' għajnuna wieħed jista' jagħti lill-ieħor, speċjalment minn know-how tagħhom, sharing of their knowledge lill-gvern Malti. U kif ukoll anka aġenziji Maltin ikunu jistgħu jibatu jew authorities Maltin ikunu jistgħu jibatu ħaddiema biex jaraw kif qegħdin joperaw hemmhekk u x'qegħdin jagħmlu. Kif ukoll anke nġibu esperti Daniżi biex ikunu jistgħu jgħinuna fil-qasam hemm ambjentali u speċjalment fuq waste recycling. Illa lix llum il-ġurnata l-waste. Il-waste should not be considered as a waste. Krijajna l-waste u armejnieh, iddan pjajnieh, pero ħafna soluzzjonijiet li d-Danimarka hija prime fihom, fej wieħed ikun jista' jieħu benefiċċji mill-waste. Bħal huwa il-flok naħarqu l-iskarts tagħna f'inċineratur u ma nieħdu xejn minnu. Id-Danimarka għandha teknoloġija avvanzata immens fejn ikunu jistgħu jgħinuna biex aħna nkunu nistgħu nagħmluhom. Fil-fatt anke d-Danimarka fis-settur tal-innovazzjoni u r-riċerka huma minn tal-ewwel ukoll u fil-fatt għandhom institutions li huma first quality fejn jinkoraġġixxu r-riċerka fosthom fuq il-waste. U speċjalment innovative solutions u iħeġġu anka partners barranin biex jissieħbu magħhom fir-riċerka tagħhom. Jiġifieri hemm possibilità kbira li anka studenti tal-università jew riċerkaturi li jaħdmu fl-università ikunu jistgħu jiggwadinjaw billi jkun hemm exchange of information u anka tagħlim ma l-institutions Daniżi. naħseb għandna ħafna x'nitgħallmu minn għandhom u anka forsi nkunu nistgħu aħna nagħlmuhom ukoll ċertu aspetti għaliex fix-xjenza speċjalment wieħed irid jikkonsidra l-aspett kollha, speċjalment l-aspett tal-klima li x'kultant ikunu drawbacks.
Grazzi, Dr. Subboni, ci sta saqsik mistoqsija oħra fjoġbok?
Domanda żgħira, Malta u Danimarka għamlu ħafna sforzi biex isidu t-turizmu reċiproku. Minti hawnhekk is-semmija dil-ħaġa fir-risposti tiegħek u semmi wkoll l-attivitajiet tal-komunità matanċija numeruża ta' Maltin fid-Danimarka. X'għandek frasek f'dan l-aspett ta' turizmu u fir-rigward tal-komunità Maltija li hemm fid-Danimarka. Grazzi.
Grazzi Dr. Subbonici, jekk Dr. Kozin.
Thank you. Fil-fatt skont il-Foreign Ministry kull mem u 50 Malti, Malti u Maltija li jgħixu permanently fid-Danimarka, jista' jkun forsi numru huwa naqra ikbar ukoll għax forsi mhux kulħadd jirreġistraw jew jinforma lill-Ministeru. Però mill-aspett ta' turizmu għalkemm għandna inflow ta' turisti daniżi lejn Malta li huwa quite stable, però il-figura still low meta tikkonsidra just going around the average of 53,000. Il-fatt waħda mill-problemi li hemm hija li rridu nesploraw il-possibilità ta' rotot speċjalment through l-Air Malta biex joperaw hemmhekk. Illa li kollok l-accessibility diġa qed tinkoraġġixxi t-turizmu kemm Malti jmur hemmhekk u anke Danis jiġi Malta. Fil-fatt aħna noperaw bħalissa through Ryanair biss. U minn riċerka li għamint id-Daniżi iħobbu ħafna parti l-baħar u x-xemx, iħobbu japprezzaw ukoll il-kultura. U l-kultura tagħna hija kultura differenti mill-kultura Daniża. Allora jekk aħna naħdmu speċjalment il-Malta Tourism Authority u anka l-assoċjazzjoni tal-Lukandiera, jiena nixtieq li nkun nista' nkun il-go between bejn turizmu Daniż u turizmu Malti, għal-Malta Tourism Authority kif semmejtu u l-assoċjazzjoni tal-Lukandiera, fejn nkunu nistgħu nippreparaw rapporti biex nkunu nistgħu nġibu turisti li apprezzaw il-kultura mid-Danimarka u speċjalment jiġu fil-low season rather than the summer months, illa li x'hekk inkunu nistgħu ntejbu u nsostnu t-turizmu Malti. U fl-istess ħin inkunu nistgħu nxerdu l-kultura tagħna. Possibilità oħra hija li nħeġġu through my context kemm Danimarka u kemm do Malta, nkunu nistgħu nħeġġu anke ġemmellaġġi bejn kunsilli illa li l-ġemellaġġi għalkemm xi kultant wieħed ma jagħtuhomx attenzjoni kbira, però they forge very very interesting links between two villages, two cities, u b'hekk ikun jista' jiżid it-turizmu wkoll. Fil-fatt meta wieħed iqis id-Danish Village tal-Melliħa li hija operata mill-kumpanija Daniża, it's a story. Allura nkun nista' forsi ninkoraġġixxi businessmen Daniżi li jkunu jistgħu jagħmlu investiment fis-settur turistiku Malti u kif ukoll jiġri investituri Maltin li jkunu jistgħu jespandu fid-Danimarka wkoll.
Grazzi ħafna, Dr. Kozin, għaw segretarju parlament Sur Ġo Mizzi, xtieq jistaqsik mistoqsija fjoġbu.
Fil-qasam marittimu, mod speċjali fil-reġistrazzjoni tal-bastimenti. Għaliex il-Danimarka hija kompetitur, għalhekk għal-Malta wkoll, però hemm il-mod, il-metodu li kif iħarsu donnhom lej Malta, issa għadha mhux fuq linja li wieħed jista' jgħid. X'tara fuq għadin, x'ta fuq?
Grazie, Sor Mitri. Fedek, Dr. Kozin, ina għatmana u kol l-onorevoli Clyde Pooley, illi kun parti minn dan il-kumitat, nirringrazzja uħta li sabil ħinu u jatjatina servizzaw eko kol. Nitolbuk twieġa pallura, Dr. Kozin, l-onorevoli Mitri.
So, fil-fat kifat sowa, Danimarka hija kompetitor tagħna fil-qasam marittimu. Però biex aħna nkunu nistgħu ntejbu l-image tas-settur Malti, naħseb li aħna rridu nispjegaw iktar qegħdin noffru u x'inhu huma l-kondizzjonijiet tagħna, illa li x'naħseb xi kultant ikun hemm misunderstanding, speċjalment minn pajjiżi bħal miegħ Danimarka li hija kompetitur tagħna fil-qasam marittimu. Allora naħseb illi dik il-misunderstanding dwar il-benefiċċji u x-xogħlijiet li aħna noffru fil-qasam marittimu għandu jkun spjegat iktar u naħseb illi waħda mill-challenges hija li anka jkun anka nkunu nistgħu jekk huwa possibbli nagħmlu small conference specifikament fuq il-qasam marittimu fejn kunu nistgħu nistiednu il-settur marittimu il-businessmen involuti fil-settur marittimu Daniż biex ikunu jistgħu jattendu għal din il-konferenza fejn aħna nispjegawhom u ntuhom l-informazzjoni iktar dettaljata dwar Malta. Fil-fatt fil-qasam marittimu id-Danimarka wkoll hija one of the top fejn qegħdin għadhom kif installaw mekkaniżmu ta' cleaning of the waste from maritime ships. Speċjalment u anka qegħdin in the forefront biex jiżviluppaw il-qasam marittimu li l-vapuri ma jaħdmux bil-fossil fuels imma jkunu jistgħu jaħdmu bil-hydrogen. Fil-fatt they are the top f'din ir-riċerka u fl-implementazzjoni għax issa m'għadhomx biss research is ongoing. Però diġà qegħdin jimplementaw vapuri li jkunu jistgħu joperaw fuq il-hydrogen u anka għandhom teknoloġi interessantissimi fejn il-waste u discharges li kollhom il-vapuri mhux ġast jintremgħu però they are also being recycled and reused li hija suġġett interessanti ħafna anka għall-qasam marittimu Malti fejn kunu nistgħu nitalmu minn għandhom u anka nirreplikaw minħabba l-waste li aħna ovvjament niġġeneraw mill-maritime worlds tagħna.
Grazie ħafna Dr. Kozin, il-Segretarju Parlamentari l-Onorevoli Rozien Kutajjar tixtieq ukoll tagħmilek il-mistoqsijiet tagħha. Grazie Dr. Kutaj.
Grazie ħafna anke tat-tweġibiet tiegħek. Ovvjament jiena ħanistaqsi xi ħaġa li hija relatata mal-portfolio tiegħi l-ugwaljanza. Aħna meta nħarsu lejn il-pajjiż tad-Danimarka inħarsu liħ bħala mudell f'dik li anka ugwaljanza bejn il-ġeneri, naf li anka huma avangard ħafna fejn jidħlu nisa fid-dinja tax-xogħol, fil-fatt ir-rata ta' nisa fid-dinja tax-xogħol hija għolja ħafna, fejn jidħlu work-life balance, għandek il-paternity leave. Jiġifieri, kif jista' anka pajjiżna flimkien anka mad-Danimarka anka jaħdem flimkien biex ovvjament inkomplu nsaħħu il-kunċett ta' ugwaljanza anka lokalment. Aħna bħalissa għandna abbozz immirat li propju anka nilħu l-40 għall-inqas fil-mija ta' rappreżentanza femminili, xorta ħankunu ftit il-bot minn. Ma naf li pereżempju d-Danimarka anka fejtlu nisa fil-parlament dak it-threshold ta' 40% laħquh. Forsi xi modi ta' kif iż-żewġ pajjiżi anka jistgħu jaqsmu good practices f'dik li hija ugwaljanza.
Grazie l-onorevoli segretario parlamentari, Josien Kutajer. Dr. Kozin, fidejk?
So, fil-fat so what? Naħseb mhux tal-li leħqu ċertu thresholds, tal-li naħseb hemmhekk m'għandhomx problema ta' female participation, għaliex f'ċertu setturi fil-fatt għandhom iktar femminili leaders milli irġiel. U naħseb hemmhekk huwa każ fejn aħna nkunu nistgħu nitgħallmu mill-good practices tagħhom. Tinsiex li d-Danimarka hija waħda mill-pajjiżi li il-female participation mhux ġiet illum però ilha żmien allura snin, allora hija embedded in society. Naħseb illi aħna nkunu nistgħu nitgħallmu ħafna iktar, speċjalment jekk nagħmlu skambju bħalmuma l-uffiċjali tal-Ministeru tiegħek mad-Denimarka, fejn kunu nistgħu niddiskutu magħhom u anke naraw x'qegħdin jagħmlu in practice biex iħajru u biex żiedu il-parteċipazzjoni tan-nisa. Fil-fatt id-Danimarka għandha il-metodi soċjali tagħha, is-social services, huma quite advanced. Allura jagħtu lok li jkun hemm aktar parteċipazzjoni fil-qasam tax-xogħol, fil-qasam edukattiv u anke f'parteċipazzjoni in top management levels, għaliex il-kultura u s-soċjetà ma timponix ċertu natural restrictions. Allora nkunu rridu ntejbu aktar id-diskussjonijiet magħhom biex naraw kif qegħdin jgħelbu ċertu issues li aħna forsi kulturalment iżommuna lura. U b'hekk naħseb illi nkunu nistgħu nersqu aktar qrib biex l-għanijiet tagħna ta' 40% participation in parlament u anke f'setturi oħra nkunu nistgħu we reach them in the next few years.
Grazie Dr. Kozin, mistoqsijiet kaw xi ktar mistoqsijiet, m'hawnx iktar mistoqsijiet għalhekk nitolbu. Dr. Aquilina, is-soltu aħna dejjem nagħlqu xi ħaġa kbira, allura nħallu
bdejk. Mi kbira xej u hija domanda li nagħmel il-kull min jiġi quddiem dal-kumitat. So Klajt ħaj jitkellem ukoll. Din mistoqsija li nagħmilha lil-kull min jiġi quddiem dal-kumitat, jiġifieri l-ebda referenza personali jew toħodha li għalik bil-fors. Jiena nsaqsi, isma', inti dejt quddiem dal-kumitat, hemm xi ħaġa li tħoss li għandek tgħid dal-kumitat u li b'xi mod tista' forsi timbarazza lilek il dal-kumitat il-min qed jaħtrek il-pajjiż. Dal-kumitat ħajħu deċiżjoni dwarek. U allura aħna nistennew li tkun open magħna, li tkun trasparenti magħna, li tgħidilna jekk hemm xi ħaġa xi diffikultà, mbagħad wieħed jara jekk hemm diffikultà. Allura nistaqsik din mistoqsija ġenerika biex nagħtik opportunità li jekk hemm xi ħaġa li tittaqsam ma' dal-kumitat dwarek innifsek jew dwar ir-rol tiegħek kun tista' taqsam.
Grazie Dr. Quilina. Dr. Kozin, fidejk.
Thank you. Fil-fatt jiena naħseb illi li kulħadd li ħafna mill-ħatriet jgħaddu minn taħt dan il-kumitat, naħseb hija idea tajba, għaliex bekk wieħed ikun jista' jiddiskuti u trash things out. U nieħu pjaċir nilqa' id-domandi li għamintuli għax bekk nkun nista' aktar nifoka fuq dak li intom għala membri parlamentari tixti u ovvjament indu għatti rappresentaw il-gvern il-poplu Malti. Jiena minna ħatija naħseb illi issa wasalt fi żmien bħala persuna illi nkun nista' nagħti iktar mill-ħiliet li jiena akkwistajt over the years biex ikunu jistgħu jkunu applikati fil-rol tiegħi bħala non-resident ambassador. U il-pajjiż li ġej designated fil-fatt jolqotni ħafna għaliex jolqot ħafna suġġetti li huma passjoni għalija, speċjalment l-ambjent u anke the social system tagħhom. Allora naħseb illi meta wieħed ikollu ċertu passjoni lej ix-xogħol tiegħu, għal qas jiena dejjem hekk kemmint illi ix-xogħol li tkun ħatamel trid tkun kuntent illi inti tkun filgħodu tkun ħerqan biex tmur għax-xogħol u mhux tkun filgħodu u tgerger illa rġajt stembaħt. Foldri fil-karriera tiegħi tul da' snin. Meta jiena deċidejt illi I have to quit my work or change whatever I'm doing, irriflettejt u ħadt l-azzjoni foldini ma fajċ inżomm dak ix-xogħol li kont qiegħed nagħmel just for the sake li rrid inżomm ix-xogħol bħalma kif għattilkom wara 20 sena naħdem fil-farmaċija deċidejt li it was time għaliex realizzajt li marriċ nirtira naħdem ġos biżerija. Jena naħseb li kemm jiġri from the academic point of view u anke mill-esperjenza tal-ħajja tiegħi, naħseb li nkun nista' nagħti servizz tajjeb għal ġid tal-pajjiż.
Grazzi Dr. Kozin, nistaqsijek għaw xiktar mistoqsijiet. Dr. Akulina.
Ma naħsibx li nftemt. Jina betlekx opinjoni dwar kien nifsek jekk intix kapaċi, jina konvint illi inti tħoss li inti kapaċi, jina nistaqsijtek huwa. Jekk hemm xi ħaġa, xi ċirkostanza, xi ħaġa li ġratlek fil-ħajja li titaqsam magħna għaliex di tista' pereżempju timbarazzak fil-futur meta tkun fil-wol ta' ambaxxatur mhux residenti. Tifhem ftit li aħna jisna qed nagħmlu daqsxejn qatt ta' fidi jew li jiġi ħadd quddiemna. Nitkellmu miegħu għal kwart 20 minuta u mbagħad nivvotaw favurik u mbagħad responsabilità fidik. Allura jiena nagħti l-opportunità dak li jkun. Jekk hemm xi diffikultà, wieħed jistqarraf dal-kumitat u mbagħad wieħed jimxi minn hemmhekk u jkun niftuħ kemm jista' jkun dwar. Sempliċement hekk.
Grazzi Dr. Akulina, Dr. Kozin.
Le, bażikament m'għandi l-ebda diffikultà jiġri fil-ħajja tiegħi ma minn xejn li jista' kemm jimbarazza lili u jimbarazza ovvjament il-gvern. Dejjem imxejt ma' prinċipji li nemmen fihom, prinċipji li għandek tkun onest dak li qed tagħmel, tammetti fejn għandek il-ħażin u tammetti fejn huwa tajjeb ukoll. Foldiru ma naħsibx li għandi.
Grazzi ħafna. Għandek xi rimarki konklusivi għax issa l-fass li minn Dr. Kozin huwa li naqtgħu daqsxi trasmissjoni miegħek sakemm il-kumitat jiddiskuti u jiddieħu deċiżjoni tiegħu mbagħad narġgħu nkunu lura miegħek minn hawn ftit ieħor wara li nkunu ħadna deċiżjoni tagħna. Grazzi tal-li kont magħna nitolbok li nikkomunikaw miegħek minn hawn ftit ieħor. Grazzi. Ekku Dudum, Clerk of the House. Ekku arġajna rizumejna wara illi der li kienem bil anonimu, unanimu, mux anonimu. Honorable members, nipoġġi l-mistoqsija fuq il-ħatra ta' proposta ta' Dr. Mark Kozin bħala ambaxxatur ta' Malta mhux residenzjali għad-Danimarka, dawk favur. Dak kontra il-mozzjoni għaddiet kulħadd favur. Nistgħu nerġgħu nikkomunikaw Dr. Kozin. Dan il-kumitat iddeċida li qed jipparir favur il-ħatra tiegħek għal proposta ta' ambaxxatur ta' Malta mhux residenzjali għad-Danimarka u għaldaqshekk se nkunu qegħdin nikbu lill-Ministru Bartolo f'dan is-sens, aħna nawgurawlek ħafna ħidma favur pajjiżna. U jalla jkollok ħafna suċċessi li minnhom igawdi il-poplu Malti u għawċi kollu. Grazzi tal-li kont magħna. Jiena nixtieq nirringrazzja lill-Onorevoli Akulina, lill-Onorevoli Carmen Mifsud Bonnici, lill-Onorevoli Manuel Mallija, lill-Segretarju Parlamentari Rosjen Kutajer, lill-Onorevoli Clyde Pudi, lill-Onorevoli Joe Mizzi u lill-Missabela tal-li kontu magħna u għamilna dan ix-xogħol. Sakemm nerġgħu nintaqgħu nirringrazzjakom tal-ħidma tagħkom.
Thank you very much. Thank you.
Auguri, kulħadd awgurali. Thank you.
Thank you.